Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Madonas novada Ērgļu ciemā izbūvēta velotrase, kā dzīmē laikraksts Causeklis, ir izveidota mūsdienu kvalitātes un izturības prasībām atbilstoša daudzfunkcionāla asfaltāta multifunkcionāla trase. Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmā un tā izmaksas pārsniedz 103 tūkstošus eiro. Auseklis arī ziņo par to, ka sākta reģionālā autoceļa Pļāviņas Kostiņi Madona Gulbene posma pārbūve starp Casvainu un Jaungulbeni. Darbs plānots pabeigt nākamā gada rudenī. Šogad darbus veiks uz 9 kilometriem ceļa Dzelzavas pagastā, bet nākampavasar, atsākot strādāt pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma, pārbūvēs arī posma sākuma un beigas, kas atrodas Casvainas un Jaungulbenes pagastā. Turpinot par būvdarbiem, ir noslēgušies darbi Madonas novada Sarkaņu pagasta tautas namā Kalna Gravas. To laikā pārbūvēta daļa tautas nama pirmā stāva telpu, kas jau ilgāku laiku netika izmantotas un bija fiziski un morāli nolietotas. Izveidotas divas ģērbtuves amatieru mākslas kolektīviem, tapusi jauna tualete un dušas telpa, izremontētas divas telpas, ko paredzēts izmantot arī noliktavām. Tāpat izveidoti jauni inženiertīkli, nomainīts apkuras katls, sakārtotas centrālās ieejas kāpnes un terases mārgas. Ādažu novadā nodibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde Cernikavas vidusskola. Par tās direktoru apstiprināts līdzinējais Cernikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls. Kā ziņo laikraksts Auseklis, no šā gada 1. Septembra skolā mācības apgūst 10. Klašu skolēni. Klašu komplektēšana vēl turpinās, skolā būs divas paralēlās vidusskolas klases. Vidusskola piedāvās divus izvēles grozus un padziļinātos kursus dabas zinātnes un tehnoloģijas un vide un sabiedrība. Tikmēr Kurzemes pusē šovasar Talsos rosās kinostudijas Fā filma uzņemšanas grupa, jo te top režisora Jura Poškus spēlfilma pēc talsenieka Andra Kalnozola grāmatas Kalendārs mani sauc ar Ivaru Krastu galvenajā lomā. Grāmatas lasītāji labi zina, ka romāns Kalendārs mani sauc ir izdomājums, taču galvenā varoņa prototips dzīvo Talsos. Pilsētnieki laikrakstam Kurzemes vārds neslēpj, ka ar nepacietību gaida filmas iznākšanu ekrāniem, lai redzētu pazīstamas vietas un arī paši sevi. Tās evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi un citi masu skatu dalībnieki varēja izbaudīt garu un piepildītu filmēšanas dienu dievnamā un laukumā pie baznīcas. Daudzi atzina, ka šis ir bijis ļoti interesants piedzīvojums. Filmas producente Madara Melberga paslavējusi draudzes dziedājumu, kas bijis pārsteidzošs un no malas licies, ka skan fonogramma savā kontā sociālajos tīklos Esta draudzes pārstāvi. Ventspils novada pašvaldība ir apsakojusi Baltijas jūras piekrasti, secinot, ka nepieciešams uzlabot laivu pievešanas ceļus. Tāpat noskaidrots, kura būtu optimālākā piekļuves vieta jūrai, lai pilotu projektu veidā izvietotu tur koku vairogus, atvieglojot piekļuvi jūrai gan glābšanas dienestu transportlīdzekļiem, gan vietējiem zvejniekiem, gan atpūtniekiem. Jaunā mācību gada priekšvakarā 30. augustā Kuldīgas kultūras centrā suminās Kuldīgas novada pašvaldības balvas izglītībā gada pedagogs saņēmējus. Balva šoreiz piešķirta pirmskolas izglītības iestādes Cīrulītis skolotājai Ivetai Rubenei, Vārmes pamatskolas skolotājai Inesei Krūmiņai, Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra skolotājam Jurim Girvaitim, bet nominācijā par mūža ieguldījumu izglītībā Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolotājam Vladimiram Osmanovam un Turlavas pamatskolas skolotājai Laumai Astrai Grīnvaldei. Un kamēr Parīzē šajās dienās šampanietes un zemenes, Liepājā tas ir putukrējums ar melenēm. Kurzemes vārds šonedēļ raksta par nesen aizvadīto otro vintage slam tenisa turnīru, ko organizē tenisa klubs Liepāja. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai dotos kortā, ir pilnībā balts apģērbs un apavi un nevis modernās mūslaiku raketes, bet vecās no koka gatavotās. Turnīrs paredzēts tenisa mīļotājiem amatieriem. Kā zina teikt treneris un viens no pasākuma organizatoriem Edgars Kļaviņš, šobrīd liepājnieki ir vienīgie Latvijā, kuri organizē šādu retro turnīru ar speciālo ietērpu un aprīkojumu. Agrāk līdzīgi turnīri notikuši arī Rīgā. Izskan raidījums Novadu balss. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.